Alexej Fulmek je novinár, zakladateľ denníka SME, dnes generálny riaditeľ vydavateľstva Petit Press. Trochu z jeho profesnej histórie. Do kultúrnej rubriky denníka Smena, ktorý vydával Socialistický zväz mládeže na Slovensku, nastúpil v jeseni 1989. Bol bohém, túžil sa stať spisovateľom. Žurnalistiku šiel študovať iba preto, že si netrúfol podať prihlášku na scenaristiku, ktorá ho skutočne lákala. Neveril, že by ho prijali. Novinárčina ho začala zaujímať až v roku 1991, kedy ho Smena vyslala, aby písal o prevrate v Sovietskom zväze. Hoci nikdy nechcel byť žurnalistom, kúzlo nechceného zariadilo, že sa ním nie len stal, ale po revolúcii spoluzaložil na Slovensku rešpektovaný denník SME, ktorý dodnes vedie. Pán Fulmek, vitajte.
Dobrý deň.
Hovory.
Máme takmer presne 30 rokov po revolúcii. Aké časy zažívajú novinári, ktorí píšu o politike na Slovensku v roku 2019?
Tak na Slovensku samozrejme veľmi, veľmi ťažké, pretože dlhodobo, ale nemyslím si, že inak je to aj v Čechách, dlhodobo vlastne politici sa snažia vykoreniť u časti voličov vieru v štandardné médiá, to znamená neustále vlastne napadajú štandardné médiá. A táto atmosféra vyvrcholila vlastne vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka. A po vražde Jána Kuciaka sa novinári zomkli a žiadali vlastne od vlády a od ministerstva kultúry, aby došlo vlastne k prehodnoteniu vzťahu k novinárom, s tým teda, že žiadali vyššiu ochranu pre novinárov, no a namiesto toho sa dočkali novelizácie tlačového zákona, v ktorej si politici vrátili právo na odpoveď. To znamená, že v tejto chvíli by som povedal, že ten novinársky stav je pod veľkým tlakom a je v nejakom politickom súboji vzhľadom na to, vlastne, čo sa deje, aké prepojenia medzi Marianom Kočnerom a vládnúcou politickou vrstvou, ale najmä medzi Marianom Kočnerom a prokurátormi a sudcami vyplávava na povrch, takže je to taká ako dramatická chvíľa na Slovensku.
S čím sa stretávate u svojich zamestnancov alebo u svojich kolegov? S tým, že vlastne zažívajú túto situáciu, ktorú ste popísali a sú pod nejakým permanentným tlakom. Čo to s nimi robí ľudsky?
S kolegami som samozrejme o tomto hovoril najmä po vražde Jána Kuciaka. To znamená, že či nepotrebujú, alebo či nemajú pocit, že by potrebovali zaplatiť ochranku. Toto odmietli chvíľku teda Adama Valčeka, nášho reportéra, ktorý sa venoval teda témam podobným, ako Ján Kuciak chránila polícia. Takže určite akože sa tam udomácnil nejaký strach, ale ten strach zase bol viditeľný už aj v 90. rokoch, keď sme písali o vražde Roberta Remiáša a keď sme písali vlastne o Siske a o únose prezidentovho syna. To znamená, že ten novinársky strach pri investigatívnych novinároch samozrejme akože je prítomný, len nikdy sme si nemysleli, že môže to prekročiť teda hranicu vraždy. A to sa teda stalo, tým pádom vlastne sa domnievam teda, že ten strach ako keby prvotný vystriedala taká zlosť alebo taká nahnevanosť až novinárskej obce.
Poznám minimálne dvoch novinárov na Slovensku investigatívnych, ktorí píšu od 90. rokov o takýchto ako ťažkých kauzách slovenských. A musím povedať, že sa z nich stali veľmi pesimistickí ľudia s tým, že sa nepozerajú na Slovensko ako na krajinu, ktorá má aj svoje dobré stránky. Stretávate sa s tým?
Ten pesimizmus je najmä prítomný preto, že novinárom sa zdá, že sa ukazujú jasné dôkazy toho, ako je tá spoločnosť skorumpovaná a vlastne akože sa nedieje. To znamená, že neprichádza žiaden trest. To znamená, tá frustrácia vyplýva z toho, že novinári majú pomerne ako jasný a čistý obraz dnes o tom, čo sa v tej spoločnosti deje a dialo, a vidia, že vlastne tá spoločnosť sa nehýbe ako keby ku zmene. No a samozrejme, ako na to neexistuje iný prostriedok ako voľby. To znamená, uvidíme, ako dopadnú voľby v roku 2020 a možno tá frustrácia sa trošku uvoľní, lebo zase na druhej strane v tej novinárskej obci sa veľmi rýchlo prelieva frustrácia a nadšenie, čiže ak by povedzme to tak, tie prodemokratické opozičné síly vyhrali, tak si myslím, že zase by vystriedala ten pesimizmus optimizmus. Aj keď treba povedať, že keď si pozeráte všetky tie voľby na Slovensku vždy dopadajú ako relatívne tesne a tá spoločnosť je naozaj rozdelená veľmi tak úzko 50-50%, kde tí voliči ako podliehajú technokraticky akože vyspelým demagógom versus demokratickej opozícii. Čiže takto by som nejak zadefinoval ten stav.
Hovoríte o dôveryhodnosti médií. Vy sám ste zažili situáciu, že pred niekoľkými rokmi časť vášho vydavateľstva prešlo do rúk finančnej skupiny Penta. Ubralo to vtedy na dôveryhodnosti denníka SME u jeho čitateľov?
No určite sme prežívali veľkú krízu, to znamená, že Penta kúpila nie časť vydavateľstva, ale akcie, čiže časť akcií, to znamená kúpila od nášho nemeckého partnera, kde sme nemali úplne 100% ošetrené predkupné právo. Bolo tam predkupné právo, ale za cenu najvyššiu, ktorá bude ponúknutá na trhu, a keďže sa Penta ponúkla veľmi prémiovú cenu, čiže dvojnásobok toho, ako bola oceňovaná naša spoločnosť, tak nakoniec sme teda v tom predkupnom práve nedokázali tú cenu vyrovnať, respektive náš akcionár Prvá slovenská investičná skupina, ktorý teda s nami zakladal tie noviny v roku 1993. No a tým pádom sa stala akcionárom alebo držiteľom 50% balíka. Na jeseň 2014 sa začali dlhé rokovania s Jaroslavom Haščákom o tom, aby ustúpil do minority, lebo teda sa rozpadala časť vydavateľstva, konkrétne teda denník SME, lebo bolo na odchode plus minus 40 až 50 redaktorov. Haščák nakoniec sa do tej minority ustúpil, čiže dnes Penta vlastní 39,5% v našom vydavateľstve, ale otriaslo to redakciou, odišlo 43 ľudí špičkových z redakcií, založili nový projekt Denník N. No ale musím povedať zase, že mne sa podarilo ustabilizovať tú redakciu a myslím si, že po nejakom roku až roku a pol tí čitatelia pochopili, že napriek tomu, čo sa udialo, tak sa nám podarilo udržať tie noviny bez vplyvu Penty a Smečko sú stále najvplyvnejšie noviny, čo sa týka akože seriózneho obsahu na Slovensku. Čiže myslím si, že sme to ustáli. Aj keď teda ako výsledkom toho vstupu Penty, ktorá znovu zopakujem má dnes 39,5% u nás, tak vznikol vlastne nový konkurenčný projekt de facto Denník N.
Penta. Prečo bola pre vás táto finančná skupina takým strašiakom? Vo svojej knižke Bol som dlho SME popisujete veľmi podrobne tú komunikáciu s Jaroslavom Haščákom, aby nevstupoval do tohto biznisu mediálneho.
Mne prekážalo najmä to, že oni majú strašne veľa podnikateľských aktivít. A skupiny, ktoré majú veľa podnikateľských aktivít priamých na tom danom území, by nemali vlastniť média, pretože či chcete alebo nechcete, začnú vlastne uprednostňovať nejaké svoje záujmy. A to je niečo, čo v tých médiách je vlastne nepriateľné. To znamená, v médiách by vlastne majitelia sa mali automaticky akože vzdať svojich práv alebo jednoducho potlačiť istý typ práv. Je to špecifické podnikanie v mnohých oblastiach, napríklad teda aj v inzertnej, keď tak hlúpo poviem, že médiá vlastne útočia na svojich klientov, teda nie je to cieľ, ale pokojne kritizujú klientov, ktorí u vás inzerujú a nenájdete biznis, v ktorom by ste vlastne ako keby kritizovali a napádali vášho obchodného partnera. Je to vlastne akože z obchodného pohľadu je to v istom zmysle absurdné, ale je to tak a je to tak správne a je to tak má byť, že ten firewall má byť medzi redakciou a obchodom postavený tak, ako sme ho my postavili v tom vydavateľstve. A mne vlastne prekážalo to, že tam bude strašne veľa obchodných záujmov a budeme sa dostávať vlastne s tým akcionárom do konfliktu s tým, že teda ochrániť tú redakciu pred vplyvom Penty, nehovorím, že bolo ľahké, ale s týmto som povedzme, že mal skúsenosť, lebo nielen pred 2014, aj 10 rokov, 20 rokov dozadu bolo vždy treba tú redakciu chrániť proti silným finančným skupinám, ktoré sme kritizovali a tí ľudia samozrejme sa ozývajú akože vydavateľstvu a my sme ich vždy chránili, aby sa nedostávali do kontaktu s redakciou. To znamená, aj pravidlá ono sú nastavené tak, že ja osobne komunikujem len so šéfredaktorom a zástupcami šéfredaktora, ale s redaktormi samotnými už nie. Čiže tie pravidlá sme nastavili aj s Pentou. Spočiatku sa oni pokúšali proste komunikovať priamo s redaktormi, ale dnes teda táto časť pominula. Čiže nejak sme si ako keby vybodovali to územie a v zásade akože sme sa dohodli na nejakých pravidlách, ktoré musím povedať, že oni dnes dodržiavajú. Ale ten najväčší problém, ktorý bol pre mňa, bolo množstvo ich podnikateľských aktivít. To, že novinári ich neakceptujú, pretože považujú kauzu Gorila za nepotrestanú kauzu korupčnú, v ktorej teda aktívnu úlohu zohrával Jaroslav Haščák. A plus teda, že bolo pre nich nepriateľné, alebo teda aspoň pre časť novinárov, pracovať pre akcionára, ktorý sa volá Penta. Hoci my sme argumentovali s tým, že pokiaľ sa nebude vyplácať dividenda z danej firmy, no tak potom akože pre tú Pentu de facto nepracujú, že nevyrábajú zisk pre ňu. Čiže tým pádom bola tá situácia veľmi ťažká, ale na tú otázku, teda, čo mi najviac prekážalo, boli tieto tri veci, ktoré som vymenoval.
Našim dnešným hosťom je Alexej Fulmek, novinár, zakladateľ denníka SME, dnes generálny riaditeľ vydavateľstva Petit Press.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plus.
Niekoľko novinárov na Slovensku prestúpilo z roli novinára do roli politika. Čo si myslíte, kde je tá hranica, kedy sa udeje u novinára táto zmena, že nechce informovať o tom, čo sa deje, ale chce byť priamo ten, ktorý ovplyvňuje to, čo sa deje?
Ja si myslím, že to zase akoby prirodzená súčasť tej práce a myslím si, že novinári si musia dávať pozor skôr na to, aby si to uvedomovali a potlačali to, pretože naozaj sa dá povedať, že pokiaľ si novinár neuvedomuje, aký významný vplyv má na verejnú mienku, tak sú len dve možnosti, že bude neúprimný sám k sebe, alebo je blb proste. Čiže inými slovami, tá práca samotná vlastne ako keby nesie to, že novinári ovplyvňujú verejnú mienku, musia s tým narábať opatrne, pretože k tej moci patrí aj zodpovednosť. A je celkom prirodzené, keď sa cítia ako keby v limitných pozíciách v médiách, že prestupujú do politiky, lebo faktom zostáva, že politika je nástrojom na zmenu spoločnosti a nie noviny. To znamená, v tomto nevidím nič zlé. Samozrejme, potom sa deje to, že tí novinári sa nemôžu vrátiť naspäť z toho politického života. Aj na Slovensku sme videli množstvo príkladov ľudí, ktorí odišli do politiky, potom sa chceli vrátiť do médií a štandardné médiá ich neprijali, respektíve možno po nejakých 10 rokoch akože akceptovali v nejakých projektoch, ale nie v politických. Čiže nevidím v tomto nejaký zásadný problém. Vidím problém v tom teda, aby novinári naozaj viacej informovali a nechávali, najmä v spravodajských textoch, samozrejme nie v komentároch, ten názor vytvoriť si zo zoradenia faktov čitateľa a nevnášali do spravodajských textov názor, čo sa tiež stáva. Toto mi prekáža viacej ako to, že niektorí novinári sa rozhodnú a odídu do sveta politiky. A faktom je, že tak ako každý človek, ktorý sa domnieva, že správne vidí svet a chce ten svet modelovať akoby vo svojej predstave k lepšiemu zajtrajšku, tak má pocit, že má právo ovplyvňovať ľudí okolo seba. No a ten novinár, keďže má k dispozícii médium, tak si na toto musí dávať pozor, aby v zásade akože neuletel a nezískal mesianistický nejaký komplex, že naozaj teda on zachraňuje svet. Je to služba, informačná služba pre verejnosť.
Mňa by ale zaujímalo, ako sa to posunulo v čase, keď tu máme internet, konšpiračné médiá, fake news. Je ťažšie obstáť so serióznymi informáciami?
Áno, dnes tí novinári sú rovnako dôležití v produkcii toho obsahu, ktorý robia, ale tie distribučné kanály sa zmenili. To znamená, že dnes už papierový distribučný kanál v podstate má minimálny vplyv a my vieme, že to zasahuje staršiu generáciu. To znamená, tá mladšia generácia vlastne akože k tomu papieru vôbec nepríde, čiže keby my sme zostali len v papierovej podobe, tak by sme stratili úplne vplyv s tými textami, ktoré produkujeme. Ten nový distribučný kanál je samozrejme akože webová stránka jednotlivých novín, ale najmä sociálne siete, ktoré vlastne sú novým distribučným kanálom, kde de facto si distribujú ten obsah aj medzi sebou užívateľia tej sociálnej siete, plus samozrejme vyhľadávače ako Google. To znamená, že toto sú nové distribučné kanály, ktoré majú oveľa väčší vplyv než teda ten papierový a tie sú otvorené všetkým. To znamená, tie sú otvorené mainstreamovým médiám, rovnako ako sú otvorené médiám, ktoré sú konšpiračné alebo alternatívne, alebo pomenujte ich akokoľvek. To znamená, že ktoré nemajú tie štandardné procesy. Zvyčajne sú tie médiá postavené vlastne v oveľa lacnejšej štruktúre, ako povedzme, že v Sme robí 90 novinárov. To znamená, že tam sa stretávajú ako keby naprosto rovnocenne, lebo ten distribučný kanál je k dispozícii jednému aj druhému a tam tie mainstreamové médiá proste musia naozaj vyhrať ten súboj v hlavách ľudí, lebo ja sa domnievam, že oddeliť alebo nejak separovať alebo nejakým spôsobom silovo umlčať tie konšpiračné médiá sa nedá. Proste jednoducho nebude sa to dať. To znamená, že jediný spôsob, ako je vyhrať tento súboj, je poprvé teda ako keby odmala tým ľuďom, ktorí začínajú, ako sú v kontakte s médiami, vysvetľovať, že aké slovo je dôležité, čo všetko akože môže spôsobiť. Veď to samozrejme akože vidíme aj vo svete, že akým spôsobom sa dá pohnúť masa cez sociálne siete. To znamená ako keby vysvetľovať im ten význam a vysvetľovať, že musia rozoznávať seriózne informácie od neserióznych, ale ten súboj naozaj sa musí vyhrať akoby v hlavách toho obyvateľstva.
Vy ste vo vašich novinách sme videli vyrastať už minimálne 2-3 generácie novinárov. Kedy sa podľa vás stáva z toho mladého novinára po škole novinárska osobnosť, ktorej názory sa dajú rešpektovať?
To je zaujímavá otázka, lebo takto som si ju nikdy nepoložil a asi na ňu neviem úplne odpovedať, lebo podľa mňa je to u každého rôzne. Samozrejme, tá životná skúsenosť je veľmi dôležitá a to, aby on prešiel rôznymi kauzami aj povedzme kauzami, kde sa tí novinári pomýlia alebo sa na tom učia, ale všeobecne by som povedal, že novinárskymi osobnostiami sa stávajú ľudia, ktorí majú nejaký prirodzený talent akože napísanie, to znamená musia ovládať remeslo, sú bystri a inteligentní, ale zároveň ako keby majú istý druh empatie a najmä majú schopnosť pozrieť sa na tú istú vec z rôznych uhlov pohľadu. Pripustia, že tento jav môže byť videný z iného uhlu pohľadu a toto sú ľudia, ktorí keď túto schopnosť majú, plus teda majú schopnosť asociatívneho myslenia, to znamená, že vedia čitateľom približiť cez nejakú jednoduchú metaforu alebo aj zložitejšiu, len teda nech je originálna, to, čo majú na mysli, tak myslím si, že ľudia s touto výbavou sa stávajú osobnosťami a neviem, keby som to mal kvalifikovať akoby časovo, tak myslím si, že tak po 5 rokoch práce je podľa mňa v redakcii nevyhnutné na to, aby sa ľudia ako keby naozaj stali plnohodnotnými novinárskymi osobnostiami, lebo spočiatku vlastne tí novinári, najmä keď sú kriticky naladení, veľmi ich láka za každú cenu kritizovať nejaký subjekt. A to tiež je vychýlenie vlastne sveta do polohy, ktorá nie je úplne prirodzená, lebo ani v svojom živote akože nechodíte a nenavnímavate svet tak, že vlastne sa vám rojí sama kritika, lebo ak áno, tak ste jednoducho nešťastná bytosť. Takže tým pádom si myslím, že týmto vlastne ako keby začínajú a potom, kým vyzrejú, tak by sa mali dostávať do takých ako keby vyváženejších poloh.
Vy ste ešte v roku 89 dva razy zažili ako kultúrny redaktor cenzúru vašich textov. To bol socializmus. Pán Fulmek, aký druh cenzúry existuje v novinách dnes?
Tak ako v ktorých vydavateľstvách. To znamená, že proste vo vydavateľstvách, kde tie veľké finančné skupiny, ktoré podľa môjho názoru nemajú primárny cieľ pôsobiť vo vydavateľskom alebo onlineovom biznise obsahovom, ale chcú mať vplyvovú rolu, tak do tých významnejších funkcií sa domnievam, že prichádzajú, ako by som to povedal, mierne osobnostne slabší ľudia, ktorí sú schopní viac tolerovať alebo preberať pohľad tých finančných skupín na svet, aby som bol taký akoby korektný. A v týchto vydavateľstvách môže fungovať niečo také ako tlak toho typu, že sa rozprávate so šéfredaktorom alebo s riaditeľom toho vydavateľstva a vlastne vymezujete v bežnej diskusii to, že kde sú vlastne vaše záujmové skupiny. A títo ľudia sú schopní potom to prenášať veľmi, by som povedal, jemne do redakcie, lebo taká tá primitívna cenzúra už neexistuje. Čiže toto si myslím, že by sa dalo povedať, že môže byť charakteristické pre tento druh médií. Potom zase noviny ako Denigen, alebo ako sme my, zase majú problém v tom, že vlastne je to bezbrehá sloboda pre tých redaktorov, to znamená, že naozaj oni sa musia vytvoriť samoregulačné mechanizmy a v tých samoregulačných mechanizmov tiež môže vznikať nejaká autocenzúra, lebo sa presadí v redakcii nejaký typ názoru na čokoľvek a že vlastne sa vytláčajú iné názory, napríklad kresťanské alebo kresťansko-katolické v denníku SME, keď akože by som chcel použiť nejaký konkrétny príklad. A zrejme tam nepríde žiaden človek, ktorý bude oslavovať pochod za život, a to, že teda ženy nemajú právo na interrupciu, lebo proste aj keby si to myslel, tak sa to v tom SME neodváži napísať, pretože tá skupina je veľmi liberálna a je tam jasne dominantný názor, že ženy majú mať právo rozhodnúť sa do toho tretieho mesiaca tehotenstva o tom, že či teda to dieťa chcú alebo nechcú. Čiže toto len uvádzam ako príklad. Čiže tá celková odpoveď súčasnosti je, že je to autocenzúra. Cenzúra ako taká, akože neexistuje. Samozrejme, existuje množstvo sofistikovaných metód, ako tlačiť na tých redaktorov. No a za tých mojich čiast to úplne fascinujúce, lebo to bolo, že tesne pred novembrom. To bolo datované nejakého 7. novembra. A musím povedať, že som si bol dosť sympatický, že som bol taký akože mladý, drzý novinár, že som sem prišiel na ministerstvo obrany a žiadal som, aby ma prijal námestník ministra obrany, lebo si myslím, že teda v Brne na akadémii urobil zlé kroky, čo sa týka vitráži a tej procházkovej malby Prometheus prináša ľudstvu oheň. A tam normálne to fungovalo tak, že vám odobrali ten materiál, to je celé. Prišiel šéfredaktor Chorvatovič, povedal, ty tuto takýto článok píše, že vyžiadali si tie materiály, daj mi všetky materiály, ktoré si ozbieral. Ja som mu to odovzdal. A potom teda sa mi to vrátilo teda potom v novembri, čiže ten text vyšiel niekde v decembri 89 po revolúcii. Ale takto to fungovalo vtedy. No proste, čiže niekto vydal pokyn, proste jednoducho materiál sa odobral, nemohol výjsť, bodka. Toto si myslím, že sa nedieje.
My sme sa oblúkom dostali k obdobiu, keď ste ešte pôsobili ako novinár. Dnes ste už mnoho rokov generálnym riaditeľom vo vysokej manažerskej funkcii. Naplňa vás práca manažera, keď vlastne nie ste ten aktívny tvorca, nič nepíšete, nie je vás vidno ako novinára?
Ja som písal rád, teda naozaj to, čo ste hovorili. Mne začala dávať zmysel novinárska práca, keď som absolvoval tie fronty, kde som stretol novinárov ako Štetinu a Procházkovú, ktorí pre mňa boli fascinujúco odvážni v tom čase. Že naozaj akože na tom fronte zostávali cez noc, lebo nás tam vždy doviezli, strávili sme tam nejaké 3-4 hodiny, vrátili sme sa do tlačového strediska. Ale vtedy ma tá práca začala baviť. Bavila ma dlho, aj teda ako keby tá práca v kultúrnej rubrike. Ale musím povedať, že teda toto je oveľa vzrušujúcejšie, lebo vlastne akože vybudovať veľké vydavateľstvo z nuly je celkom akože vzrušujúca cesta. Musím povedať, že človek aj premýšľa, že kedy je teda ten správny čas skončiť a kedy je správny čas sa vrátiť ako buď k nejaké memoáre, literatúre. Čiže vrátiť sa vlastne k písaniu textov môže byť príjemná vec a človek aj rozmýšľa, kedy má to urobiť, ale faktom je, že ten adrenalín a to, že vás tá komunikácia s tým množstvom ľudí cez politikov, cez podnikateľskú sféru, vlastne ako keby, že žijete v tej spoločnosti a zároveň teda máte pocit, že budujete niečo dôležité, čo je významné aj naozaj pre zdravie tej spoločnosti. Je to dosť veľký adrenalín, dosť veľká závislosť na to, aby sa to opúšťalo jednoducho.
Pán Fulmek, keby ste mali povedať, čo vás dnes na vašej práci najviac teší, čo by to bolo?
Najviac ma teší, že ma obklopujú inteligentní ľudia. To znamená, je dosť veľká radosť pracovať s inteligentnými ľuďmi a aj s nimi polemizovať o textoch. Toto ma baví a naplňa a zdá sa mi, že môžem priniesť do ich inteligentného pohľadu na svet ešte čosi, čo by mohlo ako keby zlepšovať, zjemňovať, vidieť ako keby viacej farieb v tom svete. To znamená, že toto je moja rola, taká akási mentorská.
Hosťom v hovoroch bol Alexej Fulmek, novinár, zakladateľ denníka SME, dnes generálny riaditeľ vydavateľstva Petit Press na Slovensku. Ďakujem vám, že ste špeciálne na hovory pricestovali na rozhovor z Bratislavy.
Ďakujem.
A vám, milí poslucháči, prajem príjemné počúvanie ďalších programov Českého rozhlasu Plus. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.